estimata exameni gento. Vi nun faras la taskon de la auskulta comprano. Mi nun clarigas la sinsekvon de tiu examen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto. Bona espero estas municipa publika lernejo en Alto Paradiso en Brazilo. Tie laboras kaj vivas du kvalifikitaj instruistoj salajrataj de la ŝtato. Ursula Grattapaia, unu el la fondintoj, ne plu instruas, sed aktive partoprenas la proceson de edukado, havante apartan respondecon pri la infanoj. Ĉi tie ne okazas, kiel en la urbo, ke post kvar horoj de lernado la infanoj revenas hejmen, kaj dum dudek pliaj horoj restas ofte en kontraŭedukadaj kondiĉoj. En bona espero la instruado kaj edukado estas daŭra proceso. Se post vespermanĝo oni montras filmojn al la geknaboj, parolas kun ili en Esperanto, ludas ŝakon, tiam ili samtempe lernas, amuziĝas kaj formas sian konduton. La instruistinoj kunestas ne nur en la klasĉambroj, sed en ĉiuj aliaj lokoj, en la domo, ludejo, manĝejo. La infanoj ne perceptas tion kiel kontrolon, sed kiel naturan familian vivon. Ili ĉiumomente povas iri al Ursula kaj Giuseppe por montri sian novan desegnaĵon, por ridi, por plori, aŭ simple trovi konsolon. Kompare kun la urbaj lernejoj, ĉi tie estas pli multaj lecionoj. En bona espero la infano lernas ne nur antaŭ tagmanĝo, sed ankoraŭ ekde la unua ĝis la kvina horo posttagmeze. Antaŭe estis kvar klasoj, sed nun fakte estas kvin. Kun la nova edukreformo plilongiĝis la deviga baza lernado ĝis naŭ klasoj, sed tiamaniere, ke la pli frua antaŭlerneja klaso nun fariĝas la unua. El la naŭ klasoj en bona espero oni havas nur kvin klasojn. Kial? La respondo estas simpla. Bona espero daŭre agas sur rando de siaj ekonomiaj eblecoj. Por garantii dignajn vivkondiĉojn kaj altan instruinivelon al la infanoj, ilia nombro de la aktualaj cirkonstancoj ne povas superi tridekon. Nur por tiom da infanoj oni povas certigi kvar manĝojn tage. Sed tio estas nur parto de la elspezoj. Konsideru, ke bona espero ekzistas danke al esperantistoj. La brazila ŝtato subvencias ĉiun infanon per kvarono de realo tage, kio egalas al 10 eŭrocendoj kaj sufiĉas nur por bulketo. Krom tio, oni havas senpage la elektran energion kaj lernolibrojn, sed ĉiujn aliajn materialojn, inkluzive de vestaĵoj, bona espero mem devas aĉeti por la gelernantoj. Nun malfermu la taskofolion. Vi havas 2 minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua auskultado de la unua texto. Bona espero estas municipa publica lernejo en Alto Paradiso en Brazilo. Tie laboras kaj vivas du kvalifikitaj instruistoj salajrataj de la ŝtato. Ursula Grattapaja, unu el la fondintoj, ne plu instruas, sed aktive partoprenas la proceson de edukado, havante aparta respondecon pri la infanoj. Ĉi tie ne okazas, kiel en la urbo, ke post kvar horoj da lernado la infanoj revenas hejmen, kaj dum dudek pliaj horoj restas ofte en kontraŭedukadaj kondiĉoj. En bona espero la instruado kaj edukado estas daŭra proceso. Se post vespermanĝo oni montras filmojn al la geknaboj, parolas kun ili en Esperanto, ludas ŝakon, tiam ili samtempe lernas, amuziĝas kaj formas sian konduton. La instruistinoj kunestas ne nur en la klasĉambroj, sed en ĉiuj aliaj lokoj, en la domo, ludejo, manĝejo. La infanoj ne perceptas tion kiel kontrolon, sed kiel naturan familian vivon. Ili ĉiumomente povas iri al Ursula kaj Giuseppe por montri sian novan desegnaĵon, por ridi, por plori, aŭ simple trovi konsolon. Kompare kun la urbaj lernejoj, ĉi tie estas pli multaj lecionoj. En bona espero la infano lernas ne nur antaŭ tagmanĝo, sed ankoraŭ ekde la unua ĝis la kvina horo posttagmeze. Antaŭe estis kvar klasoj, sed nun fakte estas kvin. Kun la nova edukreformo plilongiĝis la deviga baza lernado ĝis naŭ klasoj, sed tia manere, ke la pli frue antaŭ lerneja klaso nun fariĝas la unua. El la naŭ klasoj en bona espero oni havas nur kvin klasojn. Kial? La respondo estas simpla. Bona espero daŭre agas sur rando de siaj ekonomiaj eblecoj. Por garantii dignajn vivkondiĉojn kaj altan instruinivelon al la infanoj, ilia nombro de la aktualaj cirkonstancoj ne povas superi 30. Nur por tiom da infanoj oni povas certigi 4 manĝojn tage. Sed tio estas nur parto de la espezoj. Konsideru, ke bona espero ekzistas danke al esperantistoj. La brazila ŝtato subvencias ĉiun infanon per 40 de realo tage, kio egalas al 10 eŭrocendoj, kaj sufiĉas nur por bulketo. Krom tio, oni havas senpage la elektran energion kaj lernolibrojn, sed ĉiujn aliajn materialojn, inkluzive de vestaĵoj, bona espero mem devas aĉeti por la gelernantoj. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi havas 3 minutojn. Sekvas la tria auscultado de la unua texto. Bona espero estas municipa publica lernejo en Alto Paradiso en Brazilo. Tie laboras kaj vivas du kvalifikitaj instruistoj salajrataj de la ŝtato. Ursula Grattapaia, unu el la fondintoj, ne plu instruas, sed aktive partoprenas la proceson de edukado, havante apartan respondecon pri la infanoj. Ĉi tie ne okazas, kiel en la urbo, ke post kvar horoj de lernado la infanoj revenas hejmen, kaj dum dudek pliaj horoj restas ofte en kontraŭedukadaj kondiĉoj. En bona espero la instruado kaj edukado estas daŭra proceso. Se post vespermanĝo oni montras filmojn al la geknaboj, parolas kun ili en Esperanto, ludas ŝakon, tiam ili samtempe lernas, amuziĝas kaj formas sian konduton. La instruistinoj kunestas ne nur en la klasĉambroj, sed en ĉiuj aliaj lokoj, en la domo, ludejo, manĝejo. La infanoj ne perceptas tion kiel kontrolon, sed kiel naturan familian vivon. Ili ĉiumomente povas iri al Ursula kaj Giuseppe por montri sian novan desegnaĵon, por ridi, por plori, aŭ simple trovi konsolon. Kompare kun la urbaj lernejoj, ĉi tie estas pli multa lecionoj. En bona espero la infano lernas ne nur antaŭ tagmanĝo, sed ankoraŭ ekde la unua ĝis la kvina horo posttagmeze. Antaŭe estis kvar klasoj, sed nun fakte estas kvin. Kun la nova edukreformo plilongiĝis la deviga baza lernado ĝis naŭ klasoj, sed tia manere, ke la pli frua antaŭlerneja klaso nun fariĝas la unua. El la naŭ klasoj en bona espero oni havas nur kvin klasojn. Kial? La respondo estas simpla. Bona espero daŭre agas sur rando de siaj ekonomiaj eblecoj. Por garantii dignajn vivkondiĉojn kaj altan instruinivelon al la infanoj, ilia nombro de la aktualaj cirkonstancoj ne povas superi tridekon. Nur por tiom da infanoj oni povas certigi kvar manĝojn tage. Sed tio estas nur parto de la elspezoj. Konsideru, ke bona espero ekzistas danke al esperantistoj. La brazila ŝtato subvencias ĉiun infanon per kvarono de realo tage, kio egalas al 10 eŭrocendoj kaj sufiĉas nur por bulketo. Krom tio, oni havas senpage la elektran energion kaj lernolibrojn, sed ĉiujn aliajn materialojn, inkluzive de vestaĵoj, bona espero mem devas aĉeti por la gelernantoj. Daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Nun sequas la dua texto. Bonvolu ausculti gin sen rigardi la taskoin. Racconto de Sadi pri fanfarona voyaggianto. Iu foie mi rencontis comerciston, kiu havis ŝarĝon de 100 kameloj, 40 sklavojn kaj servistojn. Iun vesperon en la insulo Kis, li prenis min en sian ĉambron, kaj la tutan nokton li neniam ĉesis paroli laŭ fanfarona maniero dirante: mi havas tian korespondanton en Turkestano, kaj tian agentejon en Hindustano, kaj ĉiu tiu papero estas la kontrakto de terpeco, kaj por tiu afero mi havas tiun personon kiel garantiulon. Jen li diris: mi intencas iri al Aleksandrio, ĉar la klimato estas agrabla. Jen li diris: ne, ĉar la okcidenta maro estas tumulta. Ho, Sadi, mi devas havi unu pluan vojaĝon, kaj kiam mi faros tion, mi emeritiĝos por la resto de mia vivo, kaj ĉesos ĉian komercon. Mi demandis: kia vojaĝo estas tio? Li respondis: mi prenos persan sulfuron al Ĉinujo, ĉar mi aŭdis, ke ĝi alportas mirindan prezon tie, kaj de tie mi prenos porcelanon al Greklando, kaj grekan brokantaĵon al Hindujo, kaj hindan ŝtalon al Alepo, kaj spegulon de Alepo al Jemeno, kaj striitan teksaĵon de Jemeno al Persujo. Post tio, mi ĉesos la komercadon, kaj restos hejme en mia butiko. Li daŭrigis dum kelka tempo, vagante laŭ tiu tono, ĝis li ne plu havis potencon eligi unu vorton. Nun vi havas du minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Sekvas la dua auskultado de la dua teksto. Rakonto de Sadi pri fanfarona vojaĝanto. Iu foje mi renkontis komerciston, kiu havis ŝarĝon de 100 kameloj, 40 sklavojn kaj servistojn. Iun vesperon en la insulo Kis, li prenis min en sian ĉambron, kaj la tutan nokton li neniam ĉesis paroli laŭ fanfarona maniero dirante: mi havas tian korespondanton en Turkestano, kaj tian agentejon en Hindustano, kaj ĉiu tiu papero estas la kontrakto de terpeco, kaj por tiu afero mi havas tiun personon kiel garantiulon. jen li diris. Mintensas irial Alexandrio, char la climato estas agrabla. Jen li diris. Ne, char la occidenta maro estas tumulta. Ho, Sadi, mi devas havi unu pluan voyagion, kai kiam mi faros tion, mi emeritigios por la resto de mia vivo, kai cesos cian comercon. Mi demandis. Kia voyagio estas tio? Li respondis. Mi prenos persan sulfuron al Cinujo, char mi audis, ke gi alportas mirindan prezon tie, kai de tie mi prenos porcelanon al Greklando, kai grekan brokantajon al Hindujo, kai hindan staron al Aleppo, kai spegulon de Aleppo al Jemeno, kai striitan teksajon de Jemeno al Persujo. Postio, mi cesos la komercadon, kai restos hejme en mia butiko. Li daurigis dum kelka tempo, vagante lau tiu tono, cis li ne plu havis potencon eligi unu vorton. Nun komencu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Sekvas la tria auskultado de la dua teksto. Rakonto de Sadi pri fanfarona vojaĝanto. Iufoje mi renkontis komerciston, kiu havis ŝarĝon de 100 kameloj, 40 sklavojn kaj servistojn. Iun vesperon en la insulo Kis li prenis min en sian ĉambron, kaj la tutan nokton li neniam ĉesis paroli laŭ fanfarona maniero dirante, mi havas tian korespondanton en Turkestano, kaj tian agentejon en Hindustano, kaj Ciu tiu papero estas la contracto de terpezzo, kai por tiu afero mi havas tiun personon kiel garantiulon. Jen li diris, mi intensas iri al Aleksandrio, ĉar la klimato estas agrabla. Jen li diris, ne, ĉar la okcidenta maro estas tumulta. Ho, Sadi, mi devas havi unu pluan vojaĝon, kaj kiam mi faros tion, mi emeritiĝos por la resto de mia vivo, kaj ĉesos ĉian komercon. Mi demandis, kia vojaĝo estas tio? Li respondis, mi prenos persan sulfuron al Ĉinujo, ĉar mi aŭdis, ke ĝi alportas mirindan prezon tie, kaj de tie mi prenos porcelanon al Greklando, kaj grekan brokantaĵon al Hindujo, kaj hindan ŝtalon al Alepo, kaj spegulon de Alepo al Jemeno, kaj striitan teksaĵon de Jemeno al Persujo. Post tio, mi ĉesos la komercadon, kaj restos hejme en mia butiko. Li daŭrigis dum kelka tempo, vagante laŭ tiu tono, ĝis li ne plu havis potencon eligi unu vorton. Daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.